นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกลมุตตมันตีตีณโอกาสปัจจุบันอาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นหนทางแห่งความรู้และสัมมาปฏิบัติแก่ญาติโยมท่านพุทธบริษัทตามสมควรแก่เวลาวันนี้ที่จะจัดได้มีการเทศปรารภเหตุวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งญาติโยมท่านสาธุชนไม่ได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเหมือนกับวันวิสาขาบูชาแต่อย่างไรก็ตามพระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิดิลกผู้เป็นประธานสงฆ์อยากให้มีต้องการให้มีวันอัฐมีบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางแห่งบางที่เขาจัดมาเป็นประเพณีเกือบร้อยปีอย่างที่วัดบรมธาตุที่ตำบลทุ่งหยางอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์วัดนี้ชื่อวัดบรมธาตุตั้งอยู่ริมถนนบรมอาสน์ระหว่างอุตรดิตถ์กับศรีสัชนาลัยวัดนี้เคยมีประเพณีประมาณร้อยปีที่เคยประพฤติปฏิบัติทำเหมือนกับวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับวันที่สาธุชนทั้งหลายหรือกษัตริย์มัลละได้กระทำต่อพระพุทธเจ้าในการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระมีการจำลองมาเป็นแบบอย่างซึ่งถ้าใครอยากจะพบอยากจะเห็นก็ไปดูได้คือขาดมาเป็นบางตอนหลายๆปีแต่ที่ติดต่อกันมาในประมาณ55ปีถ้าโยมดูใน Google อะไรพวกนี้ก็จะเห็นว่าวิธีการที่เผาศพพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีพิธีกรรมอย่างไรเขาทำกันทั้งชาวบ้านทั้งส่วนข้าราชการทั้งผู้นำชุมชนทั้งพระภิกษุในละแวกนั้นบางทีมีพระมาอยู่เจริญพระพุทธมนต์แสดงธรรมมีญาติโยมไปบำเพ็ญกุศลถึง7วัน7คืนแสดงว่าเขายิ่งใหญ่มากวัดเรานี้ไม่มีโอกาสที่จะทำเช่นนั้นแต่ก็อยู่ในความตั้งใจของพระเดชพระคุณว่าถึงอย่างไรก็วันนี้เป็นวันสำคัญที่จะต้องน้อมนำมาเป็นพุทธบูชาแก่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไรก็ตามเรายังไม่ได้ทราบถึงว่าวันนี้วันสำคัญอย่างไรหรือบางคนทราบแต่ก็ไม่ให้ความสำคัญอย่างไรก็ตามขออนุโมทนาญาติโยมท่านสาธุชนแม้จะมากันไม่มากนักแต่ก็มาด้วยหัวใจที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอาตมาต้องขอเจริญพรและขอเจริญศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนผู้นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแม้จะมากันเป็นส่วนน้อยแต่เรานึกว่าการมานี้มาด้วยศรัทธาจริงๆไม่ได้มาเพื่อประเพณีในการที่จะประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับการพุทธเป็นพุทธบูชาณวันนี้ซึ่งเวลาอย่างนี้ก็มีเวลาน้อยมากที่อาตมาจะได้อธิบายเรื่องความเป็นไปความเป็นมาเอาเป็นว่าหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันปรินิพพานแล้วณกรุงกุชินาราใต้ต้นสาละวโนทยานเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรินิพพานณกรุงกุชินารานี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าภาพคือมัลละกษัตริย์รู้สึก ดีอกดีใจที่พระพุทธเจ้าได้มาปรินิพพานที่เมืองแห่งพวกเขาแต่การที่จะจัดพิธีศพต่างๆนั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องตามพุทธบัญญัติหรือประเพณีพระอานนท์ทูลถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจะจัดการพระศพของพระองค์อย่างไรหลังจากปรินิพพานไปแล้วพระองค์ได้ตรัสต่อพระอานนท์ว่าให้จัดการพระศพของเราตถาคตเหมือนกับการจัดการพระราชทานเพลิงศพของพระมหาจักรพรรดิการจัดงานศพของพระมหาจักรพรรดิทำอย่างไรเล่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชี้แจงให้พระอานนท์ฟังว่าจะต้องใช้ผ้าไหม500คู่และก็ห่อพระศพของพระเจ้าจักรพรรดินั่นแหละห่อชั้นหนึ่งและเอาสำลีก็มาห่อชั้นหนึ่งและก็ซับน้ำที่หยดหรือว่าที่ไม่สะอาดออกไปและก็ทำอยู่อย่างนั้นจนผ้าครบ500ผืนเป็นผ้าไหมคู่ประกอบด้วยกับสำลีมันเอาผ้าพันและเอาสำลีซับซ้อนอีกทีทำมาอย่างนั้นโดยตลอดหลังจากนั้นก็นำพระศพใส่ในหีบเหล็กแต่บางคนก็บอกว่าเป็นหีบทองก็เข้าใจว่าจะเป็นหีบเหล็กแล้วก็เลี่ยมด้วยทองคำคือที่ปากของหีบเหล็กนั่นน่ะจะเป็นทองคำเพราะบางคราวมีคณาจารย์ก็เขียนว่าพระบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยื่นออกมาให้พระมหากัสสปะได้เคารพสักการะนั้นออกมาจากหีบทองบางทีบอกว่าหีบเหล็กอันนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นหีบเหล็กเลี่ยมด้วยทองคือทั้งสองอย่างไม่น่าจะผิดอย่างไรก็ตามเมื่อได้จัดการเรื่องพระศพหน้ามคุฏฐพันตนเจดีย์คือได้จัดการพระศพตรงนั้นก็จะนำพระศพขึ้นสู่จิตกาฐานจิตกาฐานก็คือเชิงตะกอนเชิงตะกอนได้ทำสูง120ศอกทำด้วยไม้จันทร์และก็ประปรุงไปด้วยของหอมมีช่างฝีมือที่อยู่ในกรุงกุชินาราที่มีความรู้ความสามารถมาตกแต่งเชิงตะกอนวิจิตรกาฐานนั้นดูวิจิตรงดงามเป็นที่สมพระเกียรติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไรก็ตามการได้เอาพระศพใส่ลงไปในหีบเหล็กหรือรางเหล็กแล้วก็ใช้ฝาครอบแต่ในหีบเหล็กหรือรางเหล็กนั้นจะมีน้ำมันก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นน้ำมันจันทร์ที่มีกลิ่นหอมแล้วก็พระศพพระบรมมาศพของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บรรจุในหีบเหล็กนั้นแล้วก็นำออกไปสู่จากอุทพันธนเจดีนั้นไปสู่ไปทางทิศตะวันออกโดยมีพราหมณ์8ท่านได้นำออกไปเมื่อไปถึงนำขึ้นสู่จิตกาฐานก็จะทำพิธีถวายพระราชทานเพลิงให้แก่พระพุทธสรีระซึ่งมีพระภิกษุอยู่มากมายแต่ผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ณที่นั้นมีพระอานนท์กับพระอนุรุธสองท่านก็ปรากฏว่าเมื่อมัลลกษัตริย์เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ให้พราหมณ์ทั้งสี่หรือบุรุษทั้งสี่ขึ้นไปคือเป็นคนที่มียศมีเกียรติที่จะไปจุดพระเพลิงขึ้นไปบนจิตกาฐานเพื่อจะถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏว่าบุรุษทั้งสี่นั้นไม่สามารถที่จะจุดคบเพลิงหรือไฟให้ลุกขึ้นมาได้ต่างโจทย์แจ้งกันว่าเพราะเหตุใดก็เลยถามพระอนุรุธผู้มีตาทิพย์พระอนุรุธก็บอกให้ทราบว่าเทวดาต้องการให้พ พระมหากัสสปะมาอยู่ในพิธีนี้ถ้าพระมหากัสสปะไม่มาอยู่ในพิธีนี้เทวดาบอกว่าไม่น่าอนุโมทนาเพราะว่าเทวดาเหล่านั้นเคยเป็นอุปถากของพระมหากัสสปะและเป็นอุปถากของพระภิกษุ500รูปที่ติดตามพระกัสสปะขณะนั้นพระมหากัสสปะอยู่ที่เมืองปาวาซึ่งไกลพอสมควรกับกรุงกุสินาราที่ตั้งพระบรมศพอย่างไรก็ตามพระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระภิกษุ500รูปได้เดินทางมาถึงบริเวณสถานจิตกาทานณที่นั้นที่จริงจะเผาในวันที่7แต่ว่าต้องคอยพระมหากัสสปะเพราะจุดไฟไม่ติดก็เลยต้องรอไปอีกวันหนึ่งพระมหากัสสปะถึงเดินทางมาถึงในช่วงบ่ายเมื่อมาถึงในสถานที่นั้นพระมหากัสสปะได้ห่มจีวรเฉวียงบ่าเข้าจตุตฌานซึ่งมีอภิญญาเป็นปฐมบทพระองค์ก็ได้เดินพระมหากัสสปะได้เดินเวียนเป็นทักษิณาวัดเพื่อเคารพศพและเข้าจตุตฌานเสร็จแล้วน้อมตัวไปที่พระบาทของพระเจ้ากราบคำนวณว่าที่ตรงนี้เป็นที่ยื่นพระบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกมาก็กล่าวคำอธิษฐานว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้ายังนึกถึงพระคุณของพระองค์หลายๆครั้งเช่นพระมหากัสสปะนี้ผมจีวรเป็นผ้าที่เกี่ยวกับผ้าบางสกุลเวลาถูกน้ำก็ดูจะหนักพระพุทธองค์ยังทรงเป็นห่วงใยบอกให้เปลี่ยนใช้บ้างก็ได้อันนี้พระมหากัสสปะบอกว่าท่านไม่ดื่มขอให้พระบาทของพระองค์จงยื่นออกมาจากหีบเหล็กหรือหีบทองเนี่ยให้ข้าพระพุทธเจ้าได้น้อมกราบนมัสการเป็นครั้งสุดท้ายข้าพเจ้าเคยจำได้ฝ่าพระบาทของพระองค์เป็นซี่ๆเหมือนกงจักรประมาณ1,000ซี่ข้าพระพุทธเจ้าขอบรมพุทธานุญาตให้พระองค์จงยื่นพระบาทอันเป็นสิริมงคลให้แก่ข้าพเจ้าทันใดนั้นพระบาทของพระพุทธเจ้าได้แทรกหีบเหล็กและผ้า500ผืนออกมาเป็น2ช่องทั้งพระบาททั้งสองข้างพระมหากัสสปะจับเท้าไว้แน่นกราบด้วยความเคารพและผลสุดๆเท้านั้นก็กลับไปอยู่ในรางเหล็กและหีบทองดังเดิมหลังจากนั้นก็มีไฟพวยพุ่งขึ้นมามีไฟลุกขึ้นมาเองโดยไม่มีใครไปจุดไปเผาปรากฏว่าเมื่อไฟไหม้หลังจากไฟมอดดับลงมีท่อทานอุทกที่ลงมาจากสวงสวรรค์เหมือนเทวดาประทับถวายน้ำชำระพระธาตุของพระพุทธเจ้าและไฟที่ลุกนั้นน่ะไม่มีฟันมีแต่เปลวเพลิงสวยงามเมื่อน้ำไหลลงมาจากสวงสวรรค์และก็น้ำที่กองไม้สาระที่กองอยู่ข้างล่างก็พวยพุ่งขึ้นมาทำความสะอาดหรือดับพระธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองหลังจากนั้นก็ได้นำพระบรมสารีริกธาตุเข้าไปในเมืองซึ่งมีการประดับตกแต่งทิวธงราชวัตรฉับธงมีการตกแต่งต้อนรับมีกองทัพช้างม้าคนเดินเท้าต่างๆและก็ได้มีทหารผู้ที่เป็นองครักษ์คอยเฝ้าพระบรมธาตุนั้นขึ้นสู่คอคชสารเข้าไปในพระนครหลังจากนั้นเรื่องการปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทราบข่าวแพร่ไปทั่วกษัตริย์ต่างเมืองก็อยากจะมาเพื่อที่จะเอาพระธาตุน้อมนำพระธาตุไป พื่อเป็นการบูชาเพราะด้วยความเคารพนับถือมีกษัตริย์แห่งกรุงราชคฤห์มีพระเจ้าอาชาศัตรูเป็นต้นและก็เมืองอื่นๆ7-8 เมืองมาที่จะขอแต่7เมืองมาที่จะขอพระบรมสารีริกธาตุแต่มัลลกษัตริย์ไม่ยอมให้ผลที่สุดก็มีโทนพรามซึ่งเป็นอาจารย์ของพวกกษัตริย์ทั้งหลายได้กล่าวประกาศขึ้นไปยืนบนที่สูงและก็กล่าวประกาศว่าเขาจะเป็นคนแบ่งให้แก่ทุกคนไม่ต้องทำสงครามรบราฆ่าฟันกันผลที่สุดก็โทนพรามเป็นคนแจกพระธาตุให้กษัตริย์ไปคนละ2ธนานองค์ละ2ธนานปรากฏว่าทุกคนก็ได้รับกันไปครบทั้งหมดผลที่สุดก็พระธาตุมันมีมากมายมีทั้งพระเขี้ยวแก้วมีทั้งอัฐบริขารอัฐบริขารต่างๆนะไปอยู่ที่เมืองคันธาระอาตมาจะอธิบายยืดยาวไม่ได้คือเรื่องของพระพุทธเจ้าถ้าพูดโน้นนิดนี่หน่อยเวลามันไปเยอะเพราะฉะนั้นให้ญาติโยมท่านสาธุชนทราบว่าพระธาตุทั้งหลายได้กระจัดกระจายไปอยู่ในนาคพิภพบ้างไปอยู่เทพเทวโลกบ้างไปอยู่ในสถานที่ต่างๆมีทั้งพระเกี้ยวแก้วและพระธาตุพระอุระอะไรต่างๆนี้เป็นต้นเพราะญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายการที่เรามาพร้อมใจกันในการที่มาบูชาเป็นพุทธบูชาอาตมาก็จะให้ธรรมะสั้นๆสักข้อหนึ่งในการมาวันนี้เหมือนกับมาในงานศพเหมือนมางานศพแต่เป็นงานศพของพระพุทธเจ้าคืออาตมาวันนั้นไปฟังพระเทศพระท่านเทศดีมากอาตมาก็ยังไม่ได้รู้หมดก็เหมือนโยมรู้มั่งไม่รู้มั่งอาตมาที่เรื่องที่ไม่รู้ก็ยังมีอีกเยอะแต่เรื่องนี้ฟังแล้วน่าจะเล่าให้โยมฟังอาตมาไปฟังเทศพระวัดชนประธานวัดเจ้าคุณปัญญานันทะเจ้าคุณปัญญานันทะก็บ้านเดียวกับท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิ์ที่ดิลกเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องงานศพท่านบอกว่างานศพนี้เราจะเรียกว่าเป็นงานบำเพ็ญบุญนั่นแหละไม่ถูกต้องเรียกว่างานบำเพ็ญกุศลเพราะว่างานบำเพ็ญบุญเนี่ยทำให้จิตใจเฟื่องฟูหรือทำให้จิตใจร่าเริงเบิกบานแต่งานบำเพ็ญกุศลเนี่ยทำให้ฉลาดในสังขารรู้จักปล่อยวางรู้จักดับโทสะโมหะโลภะอะไรต่างๆอ่ะคือโลภโกรธหลงเนี่ยให้เบาไปเมื่อเราได้มาเห็นสภาพอย่างนี้ได้อย่างที่สำคัญการที่เอาพวงหรีดมาเยอะๆนั่นน่ะมันเป็นความลำบากแก่พระเมื่อเจ้าภาพไปแล้วพวงหรีดจะเกะระกะไปหมดเอาไปทิ้งชาวบ้านก็บ่นเอาต้องจ้างรถเทศบาลขนไปทิ้งให้เปลี่ยนไปอย่างอื่นเถอะมาตอนหลังญาติโยมก็เปลี่ยนมาเป็นพัดลมจะมีประโยชน์มากกว่าพวงหรีดท่านว่าอย่างนั้นแล้วก็ท่านก็พูดมาแล้วก็บอกว่าการที่เรามางานศพเนี่ยมาฟังเทศฟังธรรมจะได้คิดถึงชีวิตของตัวเราเองและท่านก็ถามโยมว่ารู้ไหมธูป3ก้าน3ดอกที่ก็ปักราบพระพุทธรูปเนี่ยเป็นการบูชาอย่างไรโยมคนหนึ่งก็บอกว่าก็บูชาพระพุทธบูชาพระธรรมและบูชาพระสงฆ์ท่านบอกว่าผิดที่จริงแล้ว3ดอกน่ะบูชาพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่มีพระคุณ3ประการคือ1พระพุทธเจ้ามีพระปัญญาที่คุณสามารถจัดสรู้เองโดยชอบโดยรู้แจ้งในอริยสัจ4มีทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็เหมือนกันระบบมรรค8ประการที่จริงอ่ะเหมือนยาหม้อเดียวแต่มีเครื่องยา8อย่างแก้ทุกข์เพราะฉะนั้นบางคนนึกว่าโอ๊ยทั้ง8อย่างจำท่องคันปฏิบัติไม่ไหวที่จริงอ่ะคือทางสายกลางทางเดียวมีศีลสมาธิปัญญาย่อลงให้สนิทลงไปกว่านั้นก็คือสติเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนท่านว่าดอกที่หนึ่งธูปก้านที่หนึ่งบูชาพระปัญญาคุณก้านที่สองบูชาพระบริสุทธิคุณพระจิตใจบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายดอกที่สาม ก็คือบูชาพระมหากรุณาธิคุณเพราะถ้าพระองค์ไม่มีพระมหากรุณาธิคุณเราจะไม่ได้รู้สัจธรรมอันประเสริฐน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้บ้านเมืองร่มเย็นให้ตัวเองในครอบครัวร่มเย็นท่านทั้งหลายแม้ว่าจะไม่มีประโยชน์นึกว่าอาจจะทำประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาน้อยแต่ถ้าท่านอยู่ที่บ้านประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญศีลภาวนาตามสมควรสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าของชาติศาสนาเลี้ยงลูกให้ดีอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นการช่วยชาติช่วยศาสนาแล้วเพราะฉะนั้นทูปสามก้านเนี่ยอาตมาเอามาสอนธรรมแก่ญาติโยมแล้วมันยังมีอีกดอกนะที่ปักที่หน้าหีบศพอ่ะที่ปักอยู่หน้าหีบศพก้านหนึ่งเนี่ยหมายถึงชีวิตเราชีวิตเราที่มันมอดดับไหม้ไปแล้วอ่ะและทูปที่เหลือมันเหลืออยู่เท่าไหร่นั่นคือชีวิตส่วนที่เหลือส่วนที่ไหม้ไปแล้วก็ไหม้ไปเยอะบางคนก็ไหม้ไปน้อยบางคนก็ไหม้ไปมากบางทีก็ดับเพราะลมเป่าบางทีก็หมดคือหมดเชื้อหมดทานหมดเหมือนคนหมดอายุหมดไปเพราะชีวิตส่วนที่เหลือนี่ควรจะทำอย่างไรให้เป็นประโยชน์ที่ผ่านมาก็พินิจพิจารณาว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตมาอย่างไรถูกต้องตามธรรมองครองธรรมมีคุณค่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาหรือไม่อันเนี้ยเราก็จะได้พิจารณาว่าทูปที่เหลือเท่ากับชีวิตที่เหลือท่านย้ำอย่างนั้นเวลาไปงานศพท่านให้บอกว่าเอวังภาวีคือเราเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปเราจะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนศพที่อยู่ในหีบนี้หรืออีกคำหนึ่งเอวังธัมโมหมายความว่าสิ่งเหล่านี้เกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นธรรมชาติหรือเอวังอตินรยกอตินโยหมายถึงแม้ทุกชีวิตก็ไม่สามารถจะหนีสิ่งนี้ไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงชีวิตและความเป็นจริงท่านเลยกล่าวเหมือนท่านพุทธทาสบอกว่าอุศลนั่นน่ะคือการทำให้จิตใจปล่อยวางเกิดความฉลาดบุญนี่ทำให้เฟื่องฟูดีอกดีใจแต่ความฉลาดเนี่ยสามารถดับทุกข์ได้นี่คือกุศลเพราะฉะนั้นการมางานศพนี่เป็นการมาบำเพ็ญกุศลญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเราได้มาคำนึงคำนวณ นึกถึงพระพุทธองค์ท่านประเสริฐกว่าเราหลายเท่าแต่ท่านก็ไม่สามารถจะหนีสิ่งนี้ไปได้มีตาก็ดื่มมาไม่ได้มีปากก็พูดไม่ได้มีจมูกก็หายใจไม่ได้มีขาก็วิ่งหนีไฟไม่ได้มีมือก็ปัดไฟออกจากตัวเองไม่ได้ในที่สุดคือเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเราต้องคิดอยู่เสมอว่าเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่มาในงานศพนี้นี่งานศพพระพุทธเจ้าอาตมาแสดงธรรมเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชามีสุภาษิตที่มีหลวงพ่อองค์หนึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ท่านเขียนเอาไว้ว่าเกิดใต้ฟ้าหนีฝนจะพ้นหรือเกิดแล้วดื้อหนีตายได้ฉะไหนเกิดเป็นคนจะหนีตายได้อย่างไรจะหนีไปพ้นหรือกับความตายเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามาพิจารณาบางคนว่าอย่าไปพูดมันเรื่องความตายเป็นอัปมงคลที่จริงอ่ะงานใดหรือสิ่งใดที่เราประพฤติปฏิบัติที่เป็นความดีเป็นมงคลเรียกว่าเป็นมงคลมงคลคือความดีเพราะฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายแม้จะมากันน้อยแต่ก็มาเวียนเทียนเป็นทักษิณาวัตรเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาสร้างความดีให้เกิดขึ้นในใจชีวิตที่เหลือจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเกิดมาพบพระพุทธศาสนาและเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์นี่คือต้องมีจิตใจสูงด้วยเพราะญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายการที่อาตมาได้ชี้แจงแสดงธรรมมาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้แต่เพียงแค่นี้ขอความผาสุกสวัสดีให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละ ฏิภาณธนสารสมบัติและธรรมสมบัติจงทุกประการทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้